Izenzo 22. Madoda bazalwane nani bobaba, izwani ukuziphendulela kwami phambi kwenu kalokhu. Wathi bemuzwa ekhuluma kubo ngolimi lwesiHebheru, bathula bathi du, wayesethi, mina ngiyindoda engumJuda, ngazalwa eThasi laseKhilikhiya, kodwa ngakhulela kulomuzi ngafundiswa ngasezinyaweni zikaGamaliyeli ngesineke ngomthetho wawubaba. Ngashiyisela uNkulunkulu njengokuba nonke ninjalo namuhla. Ngayizinga leyo ndlela kwazi kwaba sekufeni, ngibopha ngibakhaphela ematilongweni abesilisa nabesifazane. Njengokuba nomphristi omkhulu ufakaza ngami namalunga onke, ngamukela kube izincwadi ezilotshwe lwe abazalwane ngaye eDamasekubani ababekhona lapho ngibayise eJerusalema beboshiwe ukuze bajeziswe. Kwathi ngisahamba ngisondele eDamaseku, kuphakathi kwemini kwangibaneka masinyane nxa zonke ukukhanya okukhulu okwavela ezulwini. Ngawa phansi emhlabathini ngezwa izwi lithi kimi, Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na? Ngase ngiphendula ngathi, ungubani Nkosi? Wathi kimi, mina nginguJesu waseNazaretha omzingelayo. Kepha laba bemi bakubona ukukhanya, kodwa izwi lwakhuluma nami abalizwanga. Ngathi ngizakwenzenjani Nkosi na? Inkosi yayisithi kimi, sukuma uye eDamaseku, uzakutshela khona konke okumiselweyo ukuba ukwenze. Kepha njengokuba ngangingasaboni ngenxa yenkazimulo lokhu kukhanya, ngaholwa ngesandla yibo babenami ngafika eDamaseku. U-Ananiya othile indoda ekholwa ngokomthetho owayefakazelwa yibo bonke abaJuda ababakhile khona, weza kimi wema, wathi kimi, Sawuli mzalwane, buye ubone. Mina ngase ngimbona ngaso leso sikhathi. Wayesethi uNkulunkulu wawo baba wakumisela ngaphambili ukuyazi intando yakhe, nokumbona olungileyo, nokulizwa izwi eliphuma emlonyeni wakhe. Ngokuba kusawuba ngufakazi wakhe kubantu bonke, walokho okubonileyo nokuzwileyo. Manje ke ulibalelani na? Sukuma ubhaphathizwe uhlambulule izono zakho ngokukhuleka egameni lakhe. Kwathi sengibuyela eJerusalema ngikhuleka ethempelini ngehlelwa yisiyezi. Ngambona wathi kimi, khawuleza uphume masinyane eJerusalema ngokuba abazakwamukela ubufakazi bakho ngami. Mina ngase ngithi, Nkosi, bayazi bona ukuthi mina ngangibabopha ngibashaya emasinagogweni abakholwa nguwe. Futhi mhla kuchithwa igazi kaStefane ufakazi wakho, ngangimkhona mina ngivuma ngilinda izingubo zabambulalayo. Wathi kimihamba ngokuba mina ngizakuthuma uye kude kwabezizwe. Kepha bamlala kwaze kwaba kulelo zwi, base bephamisa izwi labo bethi, msuseni onje emhlabeni ngoba kufanele ukuba aphile. Kwathi besebengalasa behlubula izingubo, bethuquza uthuli phezulu. Induna yenkulungwane yayala ukuba angeniswe ekamu, yathi akahlolwe ngenduku ukuze iqonde ukuthi kungasiphi isici bememeza kanje ngaye. Kepha besamelula ngemchilo, uPawulu wathi enduneni yekhulu eyayimkhona, kuvunyelwe yini ukushaya umuntu ongumRoma engalahlwanga yicala na? Induna yekhulu ikuzwile yaya enduneni yenkulungwane yabika yathi, usuza kwenzani na ngoba lowo muntu ungumRoma? Induna yenkulungwane yayisifika yathi kuye, ngitshele, wena ungumRoma na? Yena wathi, yebo. Kepha induna yenkulungwane yaphendula yathi, mina ngalithenga lelo lungelo ngemali enkulu, kodwa uPawulu wathi, kepha mina ngazalwa nalo. Ngakho baswa kuye masinyane abasebeza umhlola, kepha induna yenkulungwane yesaba isiyazi ukuthi ungumRoma nokuthi ibimbophile. Kwathi ngangomuso ifuna ukwazi iqiniso lalokho amangalelwe ngakho ngabaJuda, yamkhulule yayala ukuba abaphristi abakhulu mphakathi wonke ubuthane, yamehlisa uPawuli phambi kwabo.